Echo. Nauke. Emisija o nauci, o
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Echo nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Vi slušate Radio Republike Srpske. Ovo je emisija Eho nauke. Jedna od najvećih tragedija u istoriji srpskog naroda dogodila se u vrijeme Drugog svjetskog rata, genocid nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Mnogi događaji koji su se desili u okviru genocida nad Srbima nisu bili predmet potpune naučne i historiografske obrade, a jedan od njih je i ustaški pokolj nad Srbima u okolini Banja Luke 7. februara 1942. godine. U zločinu koji je trajao jedan dan stradalo je oko 2370 srpskih civila, od kojih je 551 dijete. Nakon Drugog svjetskog rata o navedenom zločinu nije se govorilo, pisalo, učilo. 81 godinu nakon ovog događaja objavljena je naučna monografija Hrvatski zločine nad Srbima u rudniku Rakovac i selima Drakulić, Šargovac, Motike kod Banja Luke 7. februara 1942. godine, čiji su autori profesor dr. Goran Latinović i dr. Nikola Ožegović. Sa mnom u studiju je istoričar i teolog Nikola Ožegović. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče i hvala na pozivu.
Gospodin Ožegović, u prvoj naučnoj monografiji prethodio je naučni rad objavljen 2020. godine pod nazivom Banjalučka Vartolomijska noć u časopisu Balkanika na engleskom jeziku. Šta vas je motivisalo da napišete taj rad, a nakon toga i da nastavite istraživanje o ovom zločinu?
Konkretno, ideja za pisanje rada za časopis Balkanika potekla je od tadašnjeg direktora Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umjetnosti, dakle iz Beograda. To je sada već pokojni profesor dr. Dušan Bataković. Ja sam sa njim došao u kontakt preko profesora Miloša Kovića, koji je inače jedan od dva recenzenta ove pomenute knjige uz akademika Nikolu Popovića. To je bio jedan razgovor u Balkanološkom institutu gdje prosto smo razgovarali o ovom zločinu. Dušan Bataković je rekao, izrazio svoje žaljenje što on nikada do tada nije čuo za zločin kod Banja Luke, kao ni profesor Miloš Ković, dok nije došao u Banja Luku ovdje, pa je tada posjetio i spomen hram u Drakuliću. Inače, to je slika koja je preovlađujuća kada je u pitanju Beograd, Srbija. Oni jako malo znaju o zločinima u NDH, o genocidu NDH, pogotovo o ovako nekim pojedinačnim zločinima ili lokalitetima. To je zaista vlada jedna velika neobaviještenost. I onda je Dušan Bataković rekao da, pošto je on poznavao profesora Gorana Latinovića, rekao je da nas dvojica za časopis Balkanika, koji je inače naš veoma ugledan časopis, vjerovatno i najbolji, najkvalitetniji časopis, koji izlazi isključivo na engleskom jeziku, da objavimo jedan rad na oko 20 stranica gdje bismo napisali suštinu samog zločina i kontekst. Mi smo to i uradili, tako da je, kao što ste rekli, u broju Balkanika iz 2020. Balkanika iz 2020. godine izašao taj članak pod naslovom Banjalučka Vartolomejska noć, ustaški zločin u ovim pomenutim selima kod Banja Luke 42. godine. I to je bila jedna osnova za ovu sadašnju knjigu. Zapravo, mi smo i u tom momentu imali mnogo veći materijal, mnogo veći tekst koji smo zapravo skraćivali da bismo se prilagodili zahtjevima časopisa. U međuvremenu, od 2020. mi smo proširili naše istraživanje. Ukupno 9 arhivskih ustanova smo boravili, odnosno koristili građu iz 9 arhiva. U Banja Luci, u Sarajevu, u Beogradu, pokušali smo i u Zagrebu, u Hrvatskom državnom arhivu sa istraživanjem, međutim, tamo bez uspjeha jer nema građe o ovom zločinu. Koristili smo svu objavljenu građu, objavljena sjećanja u štampi, neka od njih Zatim svu relevantnu literaturu koja se samo doticala do sada ovog zločina, parcijalno, površno, na osnovu nekoliko dokumenata. I mi smo zapravo sada napisali prvu uopšte naučnu monografiju o ovom događaju u kojoj je sabrana sva ova građa do koje se u ovom momentu može doći.
Kada govorimo ili pišemo o zločinima nad srpskim narodom, govorimo o ustaškim zločinima. A profesor Latinović, i vi ste u naslovu knjige odmah naveli ko su izvršioci.
Da, mi smo naslovili kao hrvatski zločin. Time smo htjeli da zapravo raskinemo sa tim manirom stare jugoslovenske historiografije ili današnje, sasvim sigurno, historiografije u Hrvatskoj i šire, koja isključivo zločine nad Srbima pripisuje ustaškom pokretu. Dakle, jednom malom terorističkom pokretu, jednom režimu u NDH koji je zapravo navodno predstavlja manjinu, koji ne odražava prava osjećanja i raspoloženje hrvatskog društva i hrvatskog naroda. To je zapravo manir te stare historiografije koja je počivala na osnovnom postulatu bratstva i jedinstva, koji je podrazumijevao da svi narodi podjednako imaju zasluge za narodoslobodačku borbu i za pobjedu u Drugom svjetskom ratu u Jugoslaviji, a da svaki narod ima svoje izdajnike. Jeli? Pa tako Hrvati imaju... To je Josip Broz Tito i rekao krajem Drugog svjetskog rata, ako su Hrvati imali ustaše, Srbi su imali četnike. I tako se stvarala jedna lažna, neodgovarajuća simetrija između ustaškog i četničkog pokreta, što znači simetrija u zločinima. Pa prema toj takvoj matrici i Srbi i Hrvati imaju svoje izdajnike, svoje zločince. Kao što je to predstavljeno upravo u Banja Luci, recimo na ovom spomeniku palim krajišnicima na brdu, nekadašnjem Šehitluci, odnosno Banj brdu. Tamo je, ako se zagledate u onaj reljef koji okružuje taj spomenik, na jednoj od tih scena tog reljefa predstavljena je scena, u sredini je njemački vojnik, a sa dvije strane, sa lijeve i desne strane su četnik i ustaša, i sva trojica drže odrubljenu glavu u rukama i jasno se vide oznake na njihovim odijelima, uniformama, dakle radi se, jedan je Njemac, jedan je ustaša, treći je četnik. I to je ta simetrija koja se nametala i ovdje u Banja Luci. Dakle, iako, ako pogledamo broj žrtava u samoj Banja Luci, recimo, vidimo da se tu radi o gotovo isključivo, kada je riječ o civilnim žrtvama, najveći procenat ubjedljivo gotovo, dakle, apsolutno većinu čine žrtve ustaškog, dakle, hrvatskog zločina. U Drakuliću, broj djece koje je stradao na teritoriji današnje opštine Banja Luka iznosi nešto preko 1000. 95% te djece su srpska djeca, govorimo dakle o uzrastu do 14 godina. Od tog broja 551 dijete je ubijeno upravo tog dana 7. februara u ovim selima. Dakle, više od polovine djece stradale na teritoriji današnje opštine Banja Luka, odnosno grada Banja Luka, je stradalo u ovom zločinu 7. februara 1942. Zašto smo, sada se vratim konkretnije na vaše pitanje, zašto smo naslovili hrvatski zločin? Dakle, da bismo prosto imenovali ko su ti zločinci. Oni jesu, naravno, inicijativa je došla od poglavnikove tjelesne bojne, dakle od elitnog odreda, zapravo tjelesne garde samog poglavnika Nezavisne države Hrvatske Ante Pavelića. Međutim, u pripremi tog zločina i u realizaciji samog zločina učestvovali su i lokalni domaći Hrvati. I to upravo iz ovih pomenutih sela. Poznato je da je to područje oko samostana Petrićevac, da su Srbi u ovim selima bili okruženi hrvatskim katoličkim stanovništvom i da su u njihovoj likvidaciji učestvovali neki lokalni Hrvati, recimo prezimena Jurić, Pletikosa, Golub, Kasipović i još neka. Dakle, to su, jednostavno radi se o zločinu koji je izvršen uz pomoć domaćih Hrvata, ne samo lokalne vlasti Hrvatske, prije svega Viktora Gutića koji je bio ustaški stožernik i glavni izvršilac zločina od samog osnivanja NDH, i ne samo od strane fratra Miroslava Filipovića, frat Tomislava koji je bio duhovnik u kapelan i duhovnik u samostanu Petrićevac od 1940. godine, Već, dakle, i od strane lokalnih Hrvata koji su omogućili da se zločin izvrši veoma brzo i veoma efikasno.
U ovoj knjizi vi ste čitaocima dali i izuzetno važne, potrebne informacije šta je sve prethodilo februarskom zločinu u Banja Luci, jer njega ne možemo posmatrati kao izolovan događaj, kao incident. Vi pišete da je politika genocida nad Srbima počela odmah nakon formiranja NDH u aprilu 1941. godine.
Tako je, to je bila državna politika nezavisne države Hrvatske. Genocid je izvršen od strane države, dakle ne od strane nekog malog terorističkog ustaškog pokreta, već od strane nezavisne države Hrvatske. U Banja Luci od aprila 1941. se uspostavlja hrvatska vlast na čelu sa, već sam pomenuo, Viktorom Gutićem kao ustaškim stožernikom. Osim toga, Banja Luka je bila sjedište Velike župe Sana i Luka. Dakle, to je jedna od 22 te velike župe u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Dakle, to je civilna vlast. Ona je, ta velika župa Sana i Luka, obuhvatala područja Banja Luke, Prijedora, Sanskog mosta, Ključa i Kotor Varoši. I na čelu te velike župe stavio je veliki župan. Od aprila 1941. kontinuirano kreću zločini, kreće protjerivanje Srba, prekrštavanje, ubijanje, deportovanje. Zločin naročito nad srpskom elitom toga vremena. Tu je svakako u simboličkom smislu veoma značajan događaj koji se desio 5. maja 1941. To je ubistvo episkopa Platona Jovanovića, svirepe ubistvo pored rijeke Vrbanje od strane lokalnih ustaša, Hrvata i muslimana, koje je bilo praćeno ubistvom i prote Dušana Subotića, također jednog uglednog, ne samo sveštenika, već i političkog radnika iz prostora Bosanske Gradiške. Tako da je broj Srba usred tog terora bio drastično smanjen već za nekoliko mjeseci. 6. aprila, kada je slomljena Jugoslavija, u Banja Luci je živjelo negdje oko 10.000 Srba. Prema nekim podacima negdje 7.800, ustaški izvori govore 10.000, da bi oktobra 1941. godine njihov broj prema ustaškoj štampi, recimo konkretno, već pao na 2.400 u Banja Luci, a broj katolika i muslimana se popeo na po 10.000 u to vrijeme. Inače, treba znati da je Banja Luka bila tada mali grad, prema popisu iz 1931. posljednjem popisu prije rata, Banja Luka je imala 22.000 stanovnika samo. Dakle, govorim o užem gradskom području, ali naravno Srbi su činili većinu i sreza Banja Luka i pogotovo Vrbarske Banovine, dakle negdje Vrbarska Banovina oko 58%, srez Banja Luka još i više Srba ukupno. I takva slika se jednostavno drastično mijenjala usred zločina koji su naročito bili intenzivni od ljeta, dakle juna, jula, početkom avgusta, to su ti ilindanski pokolji širom Bosanske Krajine, u Prijedor, Ključ, Sanski most. Čak i postoje neke indicije, mi smo to naveli u knjizi, da je bilo zamisli da se i ovaj zločin nad ovim Srbima, Drakovića, Šargovca i Motika, da se izvrši na Ilindan 1941. Znači, u arhivu u Sarajevu sam pronašao jedno takvo svjedočenje, jednog preživjelog koji je imao informacije da se priprema takav zločin, ali on nije izvršen iz nekih čisto, da kažem, logističkih razloga, nije bilo oružja ili tako nešto.
Predlažem da sada napravimo kratku pauzu pa ćemo nastaviti naš razgovor. Gost emisije je istoričar i teolog Nikola Ožegović, koautor knjige Hrvatski zločini nad Srbima u rudniku Rakovac i selima Drakulić, Šargovac, Motike kod Banja Luke 7. februara 1942. godine. Gospodine Ožegoviću, s obzirom da ste tokom istraživanja i pisanja knjige koristili izvornu građu italijanskog, njemačkog, srpskog i hrvatskog porijekla, šta je zajedničko u svim tim izvorima i dokumentima koji se odnose na zločin koji se desio 7. februara 1942.
Svi osnovni momenti su prisutni u svim tim izvještajima. Oni se poklapaju, saglasni su u osnovnim momentima, znači samog zločina. Dakle, to su učešće poglavnikove tjelesne bojne, ideološko, da kažem, vođstvo ili nadahnuće od strane fra Miroslava Filipovića, fra Tomislava, kako je zvuči njegovo franjevačko, njegovo redovničko ime. To su brutalnost samog zločina, dakle, ubijanje hladnim oružjem, uz svega nekoliko pucnjeva. Pominje se da je pucano na one koji su recimo pokušali da bježe. Dakle, brutalnost, ubijanje, taj faktor iznenađenja, jer je zločin počeo oko 4 ujutru. Uglavnom, izvori govore o vremenu od 4 sata ujutru, jedan izvor govori od 5 sati. Dakle, početak zločina u samom rudniku Rakovac, gdje je došla manja grupa, jedna ustaška, jedna satnija te tjelesne bojne, otprilike 10 pripadnika, poslije je došlo još 50. I tu su ubijeni rudari Srbi, dakle pravoslavci. Oni su odvojeni od svojih kolega Hrvata, katolika, i bili su ubijeni na licu mjesta tupim dakle, oružjem, hladnim oružjem, udarcima, krampovima. Poslije toga je zločin izvršen u selima Drakulić, Šargovac i Motike. Također pominje se i zločin nad djecom. Dakle, praktično potpuno uništenje svih od jednogodišnje djece do staraca od 90 godina. I to je ono što je zajedničko svim ovim izvorima. Također, u izvorima se pominje i uznemirenje u Banja Luci, jer lokalno stanovništvo se plašilo osvete četnika ili četničko-komunističkih bandi, kako je napisao veliki župan, pukovnik, znači Ladislav Aleman, u svom izvještaju od 11. februara. Dakle, tada su ustaničke snage bile nije još uvijek došlo do otvorenog raskola među njima, do toga će doći kasnije, tek tokom proljeća 42. godine, dakle, i razdvajanja dva pokreta otpora. Jednostavno, stanovništvo se bojalo osvete, bojalo se dalje eskalacije sukoba, također bojalo se i samih tih ustaša koji su po dolasku u Banja Luku već pokazali svoju brutalnost i svoju bezobzirnost u odnosu prema lokalnom stanovništvu. Jednostavno, to nije slutilo na dobro. A pominje se također reakcija Hilmije Bešlagića, ministra u vladi Nezavisne države Hrvatske, koji je bio veoma uznemiren zbog ovog događaja, čiji je inače i sluga bio ubijen u zločinu, i on je intervenisao u Zagrebu da kako bi se obustavila dalja nasilja nad Srbima poslije ovog zločina. Dakle, jednostavno vidimo tu atmosferu kroz niz ovih dokumenata. Ona se ponavlja, dakle, brutalnost, izvođenje ljudi iz kuća, zatvaranje u torove ili dovođenje na jednu gomilu, ubijanje tu neposredno ispred kuća. Rijetko ko je preživio, dakle, samo neko ko je bio odsutan u tom periodu, ko je bio nekim drugim poslom u drugom naselju, ili jednostavno onaj ko je bio u njemačkom zarobljeništvu od aprila 1941. Bilo i takvih slučajeva koji su, dakle, jedan veoma mali broj ljudi i uopšte preživio ovaj događaj.
Sam zločin je isplaniran dan ranije, 6. februara.
Da, to je, govori se o sastanku u kući Viktora Gutića. Inače, Viktor Gutić u to vrijeme nije bio na funkciji u Banja Luci. Njegova vlast je prestala već ljeta prethodne godine. Međutim, on i dalje je bio uticajan, imao je ljude od povjerenja. On je inače bio banjalučki advokat, predratni još ustaša, i on je zapravo, njegove ideje su i njegov uticaj i dalje bio prisutan, tako da je on sigurno jedan od glavnih inspiratora ovog zločina, pored Miroslava Filipovića. Pominju se još neke ličnosti, recimo fra Kruno Brkić, to je sekretar banjaluškog biskupa Joze Garića, također se on pominje kao inspirator ovog zločina. u više izvora, i u hrvatskim i u srpskim izvorima. Dakle, ideja je postojala i ranije, a sam plan, da kažem, izvršenja zločina je nastao 6. februara 1942. Sa tom namjerom da se zločin isplanira i da se izvrši, upravo je to veče 6. februara iz samostana Petrićevac u Banja Luku došao Miroslav Filipović. I Franjevački izvor koga smo citirali govori o tome da nije imao dozvolu gvardijana samostana Petrićevac, dakle, kako bismo mi rekli, pravoslavci igumana, jel, manastira, nije imao dozvolu da dođe u Banja Luku, međutim, on ipak i pored toga došao u grad da bi isplanirao i učestvovao u tom zločinu.
Oko 2300 ljudi ubijeno je skoro bez ispaljenog metka. Da li je postojao ikakav motiv za ovaj zločin?
Konkretan povod nije postojao. Radilo se o lojalnom stanovništvu koje ničim nije pokazivalo bilo kakve namjere da se suprotstavlja vlasti, da sarađuje sa ustanicima i tako dalje. Iz prostog razloga što su oni bili i fizički odvojeni od ustaničke teritorije, bili su okruženi hrvatskim stanovništvom i nisu imali dodira sa, dakle, slobodnom teritorijom, sa ustanicima. Iako je poslije samog događaja u okviru ove tjelesne bojne Pavelićeve izmišljen je neki povod, navodno da su oni pripremali nekakav eksploziv za ustanike i tako dalje, što je naravno bio samo pokušaj da se zločin kako tako opravda. I Vladislav Aleman govori u svom izveštaju da se radilo o mirnom stanovništvu koje nije pružalo otpor, nije davalo nikakav povod za zločin. Dakle, odnosno razlog stradanja je isključivo genocidna ideja da se Banja Luka očisti u potpunosti, naročito ovaj prostor oko samostana Petrićevac, od pravoslavnih Srba, zato što je postojao plan da se proljeće 1941. godine da se Banja Luka pretvori u središte nezavisne države Hrvatske. Maja 1941. u sadašnju palatu predsjednika premješteno je podpredsjedništvo vlade nezavisne države Hrvatske na čelu sa Osmanom Kulenovićem. Dakle, Banja Luka je trebalo da postane politički centar nezavisne države Hrvatske i to je, prema nekim svjedočenjima, to je bio razlog, recimo, jedan od razloga da se Banja Luka čisti od Srba. Također, trebalo je izmijeniti što je više moguće etničku strukturu same Bosanske Krajine, jer Viktor Gutić je govorio recimo to banjaluškom svešteniku Mačkiću, da je problem sa Srbima taj što su oni u srcu Hrvatske države, u Bosanskoj Hrvatskoj, kako je govorio, predstavljaju većinu, da Bosanska Krajina treba da se očisti od Srba, da je to srce Hrvatske države. I zaista, kad pogledate geografsku kartu, Bosanska Krajina, odnosno nekadašnja Vrbarska Banovina, se nalazi u centru nezavisne države Hrvatske. Ona je, naravno, uz područja Like, Banije, Korduna i Sjeverne Dalmacije, predstavlja jedan najzapadniji, zapravo, srpski etnički prostor od preko milion Srba u to vrijeme, koji je smetao, zapravo, novoj Hrvatskoj državi. I nije slučajno što su upravo na obodima te teritorije nastali i logor Jadovno Gospić Pag i sistem jastrebačkih logora. Upravo, dakle, kako bi se to taj zapadni srpski prostor u potpunosti slomio i pretvorio u hrvatski etnički prostor.
Slušate Eho nauke, gost emisije istoričar i teolog Nikola Ožegović, koautor naučne monografije Hrvatski zločini nad Srbima u rudniku Rakovac i selima Drakulić, Šargovac i Motike kod Banja Luke 7. februara 1942. godine. Neposredno nakon zločina nad srpskim civilima napisani su brojni izvještaji u kojima se navode i broj žrtava i način kako su ubijeni, kao i počinioci.
Naravno, vrlo interesantna, recimo, prepiska jednog katoličkog sveštenika iz Vrbanjaca kod Kotor Varoši, koji je protestovao zbog ovog zločina, koji je pisao uredniku Vrh Bosne, dakle katoličkog lista iz Sarajeva, radi se o svešteniku Petru Pajiću. On je pisao kako je tekao zločin, kako je u njemu učestvovao Miroslav Filipović. On kaže za njega da je ubio 57 ljudi hladnim oružjem. I on kaže, grdno smo se ogriješili o ta vlaška sela. Kaže, ubijeno je 2400 ljudi za jedan dan. On zaista žali zbog jedne takve, takvog odnosa prema pravoslavcima i zaista je vidno iz tog pisma njegovo nezadovoljstvo takvim razvojem situacije. Također, Nijemci su protestovali protiv ovog zločina i oni su tražili da se svi vinovnici kazne. I upravo zbog toga Miroslav Filipović premješten u Zagreb zbog samog zločina. Međutim, on je poslije oslobođen i premješten je u logor Jasenovac, gdje je upravo te godine bio jedan od komandanata, dakle, ustaškog sistema logora Jasenovac. On je zaista pokazao u Jasenovcu svoje pravo lice. Ubijao je nemilosrdno stotine ljudi i ta svjedočenja zaista pokazuju da se radi o jednom hladnokrvnom, brutalnom ubici. On je, samo da napomenem, on je 1915. godište. Dakle, on je u ovo vrijeme ima nekih 27 godina. I svakako jedan od najvećih zločinaca u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Inače, on je kasnije zasluženo, stigla ga je pravda, on je osim njega ubijen je Viktor Gutić kao jedan od dva najveća inspiratora zločina na prostoru Banja Luke. Što se tiče drugih izvora, da, pomenuo sam već ovaj Franjevački izvještaj. Dakle, Franjevački red za Bosnu i Hercegovinu je razmatrao slučaj Miroslava Filipovića, fra Tomislava, i on je opisana je u jednom izvještaju cijela atmosfera, kako je on više posvećivao pažnju vojnim nego duhovnim stvarima, kako nije slušao ni crkvenu vlast, dakle, svoga Franjevačkog reda u to vrijeme, i kako nije imao dozvolu da ide u Banja Luku u oči samog zločina. I u tom dokumentu piše da je prilikom zločina ubijeno više od 1600 pravoslavaca. Dakle, to je jedan izvještaj vrlo, vrlo svjež. On nastaje krajem marta, početkom aprila 1942. godine. Tako da, on, u tom izvještaju se kaže, nije sigurno za sada da li je on nekoga ubio i tako dalje, ali ovo ponašanje je nanijelo veliku štetu Franjevačkom redu i zbog toga je Miroslav Filipović isključen iz reda. Takvu odluku je potvrdio vrh Franjevačkog reda u Rimu i od tada, dakle, od tog momenta, on se više ne imenuje kao fra Tomislav, već svojim svjetovnim imenom kao Miroslav Filipović. Tako da on u Jasenovcu više nije fratar, nije više član Franjevačkog reda, već je običan pripadnik ustaškog pokreta i, dakle, ne može se smatrati više crkvenim licem od tog momenta.
U knjizi ste se bavili ulogom Rimokatoličke crkve u sprovođenju politike uništenja Srba na ovom području. Da li je klerofašizam postao samo u NDH?
Klerofašizam je vrlo specifična pojava koja je u velikoj mjeri vezana samo za nezavisnu državu Hrvatsku. Recimo, u Trećem Rajhu poznato je da je nacistička ideologija i sam Adolf Hitler da su bili ateisti, da su bili protivnici kršćanske vjere i da su uopšte u njemačkom društvu nastojali da afirmišu pagansko nasljeđe, drevno germansko pagansko nasljeđe. Njihove ceremonije su imale paganski karakter. Tako da katolička crkva vodila jednu veliku borbu u početku, dakle, protiv nacističkog režima, na početku Hitlerovog režima 1933. Međutim, veoma brzo, nakon svega pola godine pregovora Adolfa Hitlera sa vrhom Vatikana, potpisan je konkordat, dakle, sporazum između katoličke crkve i Trećeg Rajha, dakle, nacističke Njemačke, i od tada zapravo na taj način je pacifikovan taj otpor, dakle, katoličke crkve, katoličkih prelata prema nacističkom režimu u Njemačkoj. To je naravno o samom konkordatu odlučuje vrh Vatikana, što znači da je u to vrijeme Papa Pije XII i vrh Vatikana očigledno veću opasnost vidio i tokom Drugog svjetskog rata veću opasnost vidio u komunizmu, dakle u Sovjetskom savezu i bolševizmu, nego u Adolfu Hitleru i njegovoj otvoreno, dakle, antihrišćanskoj paganskoj ideologiji. U samoj Njemačkoj crkva je ipak tokom Drugog svjetskog rata pokazivala određen otpor. Recimo, poznat je slučaj minsterskog nadbiskupa Augusta von Galena, koji je protestovao javno protiv programa eutanazije u Njemačkoj. I smatra se da je upravo zahvaljujući njegovom otporu i otporu drugih predstavnika crkve prestao taj program eutanazije u Njemačkoj. Vidimo u nezavisnoj državi Hrvatskoj potpuno drugu situaciju. Ovdje, iako i sam Stepinac, recimo, prije Drugog svjetskog rata, kritikovao u nekoliko navrata nacističku ideologiju zbog ove antihrišćanske komponente, Drugi svjetski rat donio je potpunu jednu, da kažem, jednu saglasnost katoličke crkve sa takvim proustaškim rješenjem hrvatskog nacionalnog pitanja, odnosno nezavisna država Hrvatska imala od početka blagoslov rimokatoličke crkve, ako vrlo, vrlo je to očigledno, dakle, vrh katoličke crkve blagosilja nezavisnu državu Hrvatsku, Stepinac naziva osnivanje te države Božjim blagoslovom, on u tome vidi Božju ruku i praktično katolička crkva se stavlja na stranu takvog režima i u suštini ne protivi se ili direktno blagosilja i učestvuje u genocidnoj politici prema Srbima. Određen broj katoličkih sveštenika je učestvovao direktno u fizičkom ubijanju, likvidaciji Srba. Još veći broj učestvovao u prekrštavanju, stotine njih je učestvovalo u prekrštavanju Srba. Preko 200 rimokatoličkih sveštenika je odlikovano od strane Ante Pavelića, tako da se može, slomom nezavisne države Hrvatske zajedno sa ustašama u emigraciju je otišlo 500 sveštenika rimokatoličke crkve, što jasno govori na čijoj strani su oni uglavnom većinski bili. Rimokatolička crkva nikada tokom Drugog svjetskog rata nije otvoreno istupala protiv nezavisne države Hrvatske, iako je bilo pojedinačnih protesta, intervencija protiv nekih zločina, da, to je istina. Međutim, načelnih istupanja protiv NDH i protiv genocida nad Srbima nije bilo, ali zato 45. godine u nekoliko navrata itekako Rimokatolička crkva, vrh Rimokatoličke crkve, otvoreno ustaje protiv nove socijalističke Jugoslavije, odnosno protiv novih vlasti, protiv tada se zvala Demokratska federativna Jugoslavija. I marta 45. i septembra 45. veoma jasno katolička crkva ustaje protiv novih vlasti, protiv novog režima. I tu se vidi da katolička crkva ima snage, da imala snage da reaguje i da istupa protiv države, protiv vlasti, onda kada je to smatrala da je potrebno. A tokom Drugog svjetskog rata, kažem, takvih načelnih, jakih, vrlo jasnih istupanja od strane vrha katoličke crkve nije bilo.
Također, kada govorimo o ovom zločinu i nerijetko negiranju ovog zločina, važnu ulogu u tome imaju i katolički sveštenici. To ste također naveli u knjizi.
Tako je, mi smo citirali neke od savremenih izvora, odnosno literaturu koja nastaje u okviru Rimokatoličke crkve danas ili posljednjih godina. Konkretno, recimo, dnevnik, odnosno ljetopis župe Motike, koji je vodio župnik fra Anto Nedić tokom ratnih godina, 90. godina. U jednom momentu sam pronašao 93. godine jednu njegovu dnevničku bilješku, kada se on osvrće na komemoraciju koju su tada Srbi vršili u Drakuliću, dakle 7. februara 93. godine. On piše, prema kazivanju mještana koji se sjećaju događaja, ubijeno je od 80 do 100 ljudi, a srbo-komunistička država je uvećala broj na preko 2000 kako bi se stekli politički poeni, kako bi se stekla veća ratna odšteta i tako dalje. Za ulogu fra Miroslava on kaže da je to, odnosno fra Tomislava, kaže da je on, da je to stvar također preuveličana, da je on bio samo vodič, a da su te legende stvorene kako bi se posticala mržnja prema hrvatskom narodu. Recimo, to je mišljenje iznijeto u toj knjizi. Inače, knjiga je izašla sa predgovorom biskupa banjalučkog Franje Komarice. Takva knjiga sa takvim stavovima. Također, sadašnji nadbiskup Vrh Bosanski, Tomo Vukšić, u svom radu o banjaluškom biskupu Alfredu Pihleru, dakle biskupu koji je prethodio biskupu Franji Komarici, on također iznosi veoma interesantne arhivske dokumente, dakle dokumente iz lične arhive biskupa Alfreda Pihlera, koji pokazuju da je već poslije Drugog svjetskog rata, dakle tokom 60. početkom 60. godina, također Katolička crkva bila protiv toga da se suoči sa istinom i sa vlastitom ulogom u zločinima. Konkretno, biskup banjalučki Alfred Pihler je uoči Božića 1963. godine u svojoj poznatoj poslanici Božićnoj, on je tražio oproštaj od Srba zbog zločina koje su učinili prema njima katolici, dakle tako ih direktno naziva. To je izazvalo veliki otpor u hrvatskom sveštenstvu. Inače, Alfred Pihler je bio porijeklom iz Južnog Tirola, dakle Austrijanac koji je odrastao u jednoj porodici kolonista na području Bosanskog Petrovca i zaista je bio naklonjen Srbima i bio je projugoslovenski orijentisan. Nekada se izjašnjavao kao Hrvat, ali bez obzira na to, on je bio jako privržen Jugoslaviji sve do kraja života. Umro je početkom 1992. To je interesantno. Recimo, u svom vjerojatno posljednjem intervju za Glas, tadašnji novembra 1991. on također, iako je rat već počeo u Veliku Hrvatskoj, on i dalje govori da je on za Jugoslaviju, da je on tokom Drugog svjetskog rata spasavao Srbe iz zatvora, što je zaista bila činjenica. On je čak crkvu u Maglajanima direktno, tada kao župnik, spasio od razaranja tokom rata. Dakle, hrvatsko sveštenstvo je veoma, veoma oštro reagovalo na tu njegovu poslanicu. Pisali su mu, i tu upravo iz samostana Petrićevac je došao jedan protest pismeni koji je napisao izvjesni fra Ilovača, Boris Ilovača. On je napisao, kaže, vi ste u svojoj poslanici iznijeli neoprostive stavove. Kaže, to samo može da napiše duša neprijateljski i nastrojena prema Hrvatima. I ono što je veoma važno i danas, u tom svom radu nadbiskup Tomo Vukšić također dijeli ove stavove, ove kritičke stavove prema Alfredu Pihleru, prema njegovoj ukupnoj orijentaciji, prema njegovoj prosrpskoj i projugoslovenskoj orijentaciji. Dakle, veoma i on oštro u ta svoje dva teksta odbacuje takvu orijentaciju Pihlera i njegovu poslanicu, naravno, u kojoj se on izvinio Srbima. Dakle, prosto vidimo jedan kontinuitet negativnog odnosa prema uopšte jugoslovenskoj državi. Dakle, to je prva Jugoslavija se ocjenjuje isključivo u ovoj katoličkoj literaturi i tog vremena i danas kao velikosrpska tvorevina, kao versajska tvorevina. Uzgled budi rečeno, recimo u publikacijama katoličke crkve ovdje koje sam čitao danas, Republika Srpska se naziva takozvanom Republikom Srpskom. Dakle, to je jedan kontinuitet koji nas prosto mora nas učiniti trezvenim i opreznim i prosto moramo uzeti u obzir takve stavove političke, ideološke i sa njima računati. Thank you.
Gost emisije je istoričar i teolog Nikola Ožegović, koautor knjige Hrvatski zločini nad Srbima u rudniku Rakovac i selima Drakulić, Šargovac i Motike kod Banja Luke 7. februara 1942. godine. Kakvo je mjesto ovaj događaj imao u kulturi sjećanja?
Naravno, kultura pamćenja je praktično nije postojala poslije Drugog svjetskog rata. Na godišnjice, čak ni na okrugle godišnjice, Glas banjalučki, odnosno Krajiške novine, banjalučke novine nisu pisale. Prvi trag u Glasu koji sam pronašao je tek prisutan 1991. godine. Dakle, tada je prvi put, naravno nisam pregledao sve brojeve Glasa da se ogradim odmah, ali kažem, gledao sam godišnjice i okrugle godišnjice kada bi se očekivalo da nešto bude napisano, međutim, ništa nisam pronašao do 1991. Tada je prvi put i održan inače parastos na mjestu samog zločina i tada je na spomen kosturnicu koja je podignuta ranije, 72. godine, tada je postavljen prvi put krst. I nova spomen ploča sa pravilnijim i potpunijim i tačnijim opisom samog događaja i realnija brojka žrtava. Ranije je pisalo, mislim, 1400 da je ubijeno, a 91. je na toj spomen ploči napisano da je bilo žrtava preko 2300, ako se ne varam. Tako da kultura sjećanja praktično počinje da se gradi tek 1991. godine i stvaranjem, naravno, kasnije Republike Srpske. Inače, 1991. na tom prvom parastosu govor je održao i tadašnji predsjednik Srpske demokratske stranke Bosne i Hercegovine, dr. Radovan Karadžić. Inače, to je bio događaj u nizu sličnih događaja u Hrvatskoj tadašnjoj i u Bosni i Hercegovini, na kojima su se obilježavali, inače, dakle, to je 50. godišnjica osnivanja NDH, i to je bio povod da se vrše ekshumacije, poznate su te slike iz Hercegovine, kada su jame iskopavane. Tako da je to osvješćenje i otrežnjenje Srba od jugoslovenskih zabluda, možemo reći slobodno danas, išlo u korak sa suočavanjem sa genocidom, i sa novom prijetnjom 1991. i 1992. Kada je postalo jasno da se slične ideje obnavljaju, slične ili iste ideje obnavljaju na prostorima Bosne i Hercegovine i Hrvatske, i to je ujedno značilo i novu borbu za opstanak, novu borbu za državnost. I mi tu zaista vidimo kontinuitet naše borbe 1941. i 1991. I to treba također da bude duboko usađeno u našu svijest. Republika Srpska je odgovor na pokušaje novog uništenja i obespravljivanja Srba i početkom 90-ih, kao što je to bilo po 41. godine.
Šta je na vas ostavilo utisak tokom istraživanja?
Pa sve ovo ostavlja utisak. Vjerujte, od ljeta 2019. kontinuirano se profesor Latinović i ja bavimo ovom temom i sve ovo zaista veoma izazovno za historičara. Utisak ostavljaju te lične priče, lične sudbine, ostavljaju tragedije, ali ostavlja također i borba i volja za životom koju su pokazali stradali Srbi. Recimo, konkretno porodica Glamočanin, koja je izgubila desetine i desetine svojih članova, kao i mnoge druge tamo porodice, Stijaković i Vasić i Mitrović i tako dalje. Recimo, ta porodica je 80. godina darovala zemlju za spomen hram koji je izgrađen. Spomen hram, dakle, Svetog Georgija u Drakuliću. Neki ljudi su kasnije ponovo zasnivali porodice i ponovo imali mnoštvo djece, kao što je to bilo i prije samog zločina, što govori da zaista nema, ako vjerujete u život, ako je ljubav u vama veća nego mržnja, nego smrt, nego pamćenje zla i želja za osvetom, onda najbolje osvete je upravo život i borba za život. Tako da, nadam se da je ova knjiga, da će pobuditi neka dobra osjećanja u svima nama i da prosto da se borimo životom protiv smrti, jer kao što je rekao vladika Nikolaj, onaj koji je učio ljude principu oko za oko, učio ih je kako da svi postanu slijepi. Tako da ne treba vraćati oko za oko, zub za zub, već boriti se životom, boriti se dobrom protiv zla. To je neki moj utisak, onako da kažem, životni stav neki koji sam, eto, nadam se, možda i u sebi pronašao ili učvrstio. Recimo, tu su i te zanimljive priče inspirativne o nekim komšijama Hrvatima koji su priskočili u pomoć, zaštitili svoje komšije Srbe. Dakle, bilo i takvih slučajeva, kao što je to bilo i u drugim brojnim slučajevima u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Dakle, i neki muslimani i Hrvati su svakako bili dovoljno svjesni i trezveni i da se odupru tako ili barem da donekle pokušaju da ublaže ovakve zločine. Tako da je zaista mnogo tih pitanja. Što se tiče mjesta ove teme u historiografiji, to je ono najvažnije pitanje, utisak je da je to zaista potpuno nepoznata tema u širim krugovima. Recimo, mi smo se potrudili da ove primjerke dostavimo i istaknutim stručnjacima, javnim ličnostima. U narednom periodu, naravno, mi ćemo da distribuiramo ovu knjigu u sve najvažnije biblioteke u Republici Srpskoj i u Srbiji, također u Beogradu. Slali smo knjige u Srpsku akademiju nauka, na Filozofski fakultet u Beogradu. Također, nastojat ćemo da u Rusku federaciju dostavimo knjige onima koji, istoričarima koji govore i čitaju srpski jezik, koji se bave srpskim temama, već smo na tom polju nešto uradili. I zaista moj utisak je da niko gotovo, da ljudi su prosto iznenađeni, šta je sad ovo, otkud ova knjiga, kakav je ovo zločin. To je dakle najveći jednodnevni zločin u nezavisnoj državi Hrvatskoj, ako izuzmemo logore Jasenovac, Jadovno, Gospić, Pag. I dakle, to govori da smo uradili pravu stvar pisanjem ove naučne monografije i vidjet ćemo šta će neko naredno vrijeme donijeti. Naravno, mi ćemo se baviti temom genocida i u narednom periodu. Ja također radim i teme vezano za kraj s koga ja potičem, to je prostor Grmeča, tamo također postoji mnogo stratišta i mnogo hiljade Srba je stradalo kao i ovdje. Tako da imamo pune ruke posla, samo nadam se da će nas poslužiti kao i do sada zdravlje i snaga i volja i bit će još rezultate.
Gospodine Oževoviću, hvala vam što ste bili gost emisije Eho nauke i Radija Republike Srpske.
Hvala vama, zadovoljstvo je bilo razgovarati.
Poštovani slušaoci, hvala i vama. Gost emisije Eho nauke bio je istoričar i teolog Nikola Ožegović, koautor knjige Hrvatski zločin nad Srbima u rudniku Rakovac i selima Drakulić, Šargovac, Motike kod Banja Luke 7. februara 1942. godine. Emisiju su realizovali majstor tona Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mistrak. Ostanite uz program Radija Republike Srpske.